Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Nikapandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 16, lakini pia unaweza ukasikiliza matangazo yetu kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Lakini kwanza watege sikio, hawa ni Ubungo SD Choir, wanasema kwamba kwa furaha tutashinda.
Sisi ni asa.
Kwa furaha
asante sana Ubungo SD Kwaya. Basi moja kwa moja ni kukaribishe katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Katika siku ya leo utaweza kuzungumzia hasa uraibu, na tutakuwa naye huyu ni mwanasaikolojia anaitwa Javen Kasele. Ataeleza kwa uzuri zaidi kwamba nini maana ya uraibu.
Ndugu msikilizaji wa AWR, kwa majina naitwa Javen Pascal Kasele, na leo uko nami kuzungumza kuhusu mada ya uraibu. Moja ya changamoto ambayo ni vigumu kubaini kama upo nayo ni uraibu. Ni hali ya kuwa na uvumilivu ambao sio wa kawaida na utegemezi juu ya kitu ambacho kinakuwa na athari ya kisaikolojia au chenye kujenga tabia. Kwa maana unafanya kitu bila kujizuia, au huwezi kuishi bila kufanya kitu hicho, kwa maana maisha yako yanategemea kufanya hiko kitu au jambo fulani. Kitu hicho kinaweza kikao ulevi, kunua sana vitu, kila ukipata pesa yani huwezi kukaa na pesa ndani mpaka ishe kabisa. Mfano unaweza kununua sigara, madawa, nguo, viatu, yani ni wewe tu unahangaika na nini? Na kununua vitu. Uraibu wa aina nyingine unaweza hata ukawa uraibu wa kubeti, na bila kubeti unakuwa unahisi kama unamisi kitu fulani au unakosa jambo fulani, na siku haiwezi kuisha mpaka umefanya muamala, umekopa ili mradi tu uweze kubeti. Huo ndio uraibu. Na kwa nini inakuwa hivyo, ndugu mpendwa wa msikilizaji? Kwa sababu gani tukio hilo linakuwa linajirudia kwa mtu ambaye ameanza kuwa na uraibu wa kitu fulani? Ni kwa sababu kama tukio lile la kubeti limeleta hali ya furaha, basi kuna hormone inayozalishwa kwenye ubongo inayoitwa dopamine. Hii dopamine inapozalishwa, mtu anakuwa anapata furaha kubwa sana. Sasa kadri siku zinavyoenda anakuwa anatamani kupata furaha aliyopata siku zilizopita. Kwa hiyo inakuwa anajirudia, inajirudia. Anatumia sigara mara kwa mara au ataendelea kubeti ili kufikia ile hali ambayo alifikia mara ya kwanza. Uraibu wa aina nyingine ni kuangalia sinema za X, lakini pia kutazama sana TV, kufanya kazi sana kupita kiasi, kufanya mazoezi sana kupita kiasi, kuchora sana tattoo, kutumia simu kupita kiasi, kupenda kufanya ngono sana. Na kiukweli kila kitu kipo na faida na hasara. Hivyo unaweza kuwa umeona sehemu kubwa umekuwa huwezi kujizuia, kwani uraibu hufanya mtu kushindwa kujidhibiti na kufanya vitu bila kujizuia. Utajuaje sasa kama upo na uraibu? Utajikuta unafanya kitu hicho hata kama kimekuwa na madhara kwenye mahusiano yako. Utataka kuacha tabia hiyo, lakini pia huwezi. Unajikuta unafanya bila kujijua. Namna nyingine unaweza kujua ni unafanya kwa muda mrefu sana kuliko matarajio yako. Unatumia muda sana kufanya au kujiondoa. Utajuaje kama uko na uraibu? Je, unafanya kitu hicho hata kama kimekuwa na madhara kwenye mahusiano yako? Je, unataka kuacha tabia hiyo lakini hauwezi? Unajikuta unafanya bila kujijua? Je, unafanya kwa muda mrefu sana kuliko matarajio yako? Je, unatumia muda sana kufanya hiko kitu au kujiondoa kwenye hiko kitu? Je, huwezi kudhibiti kazi zako nyumbani, ofisini, shuleni kwa sababu tu ya hicho kitu? Je, umeacha vitu vya thamani na muhimu katika jamii, kazini, burudani, au kwa sababu ya hiko kitu tu kila kitu kimekuwa kimekatishwa? Je, unaendelea kufanya hata kama unajua kuna madhara ya kimwili au kiakili au kihisia kutokana na kufanya hicho kitu? Moja ya sababu ya watu kuishi bila furaha ni kuwa na uraibu juu ya tabia fulani ambazo kwa kiwango kikubwa huwazuia kubadilisha tabia zao. Tabia huwa zipo kwenye kitu ambacho kwenye psychology tunakiita, kwenye saikolojia tunakiita subconscious mind, ambapo huwa zinakuja zenyewe bila kujizuia kutokana na kufanya jambo mara kwa mara kwa kulirejea kila wakati. Unapotaka kujenga tabia mpya, unatakiwa kuifanya sehemu ya maisha yako. Kuna watu hawaamini kama pesa inakaa, kwa sababu wakipata pesa tu hutumia zote mpaka zinaisha, na hawajui kama wapo na tatizo. Wao wanaona nini ni kawaida. Kuna mtu akiwa na pesa hatulii mpaka ziishe zote, na aoni kama ni tatizo, kwa sababu ni tabia ya muda mrefu sana. Kuna mtu ni mvivu kupita kiasi, na aoni kama ni tatizo, kwa sababu amekuwa hivyo kwa muda mrefu sana. Tabia ya uvivu hufanya mtu kupoteza uwezo wa kujiamini na kujipenda. Uvivu huchochea tabia ya kuhairisha shughuli. Wewe unaambiwa tufanye kitu muda fulani, unapuuzia, unasema nitaleta saa 5, mmekubaliana saa 3. Inafika saa 5 hujaileta, unasema nimechelewa, samahani, niko njiani au nini, unasema nitaleta saa 8. Sasa hii ni ndio hiyo kitu inaitwa uvivu, unashindwa kufanya vitu kwa wakati. Uvivu hufanya mtu kuogopa kufanya vitu ambavyo ni riski au ni hatarishi, kwa sababu anataka apewe uhakika wa kufanikiwa kabla ya kuanza chochote. Hali hii hufanya mtu kuishi kwa hofu muda wote, anakuwa na hofu ya kukosolewa, kufeli, kupokea taarifa za msiba, kupokea taarifa za ajali, kupokea taarifa za kufukuzwa kazini, kupokea taarifa mbaya muda wote. Hali hii humfanya mtu kujiona kuwa yupo tayari, yupo hatarini muda wote. Inamfanya mtu aone kwamba niko hatarini muda wote kwa kuhofia jambo baya kutokea. Ubaya wa tabia hii hufanya mtu kuwa na huzuni. Hata kwenye sherehe anakuwa na hofu ya kupata tukio baya tu. Akipenda anakuwa na hofu ya kuachwa. Akipata mtoto anakuwa na hofu ya kifo cha mtoto. Akiwa anataka kusafiri anakuwa na hofu ya ajali muda wote. Kama yupo na mgonjwa anakuwa anawaza kifo cha mgonjwa muda wote. Hofu hufanya mtu kuteseka muda wote kuliko matukio yenyewe. Kama upo na tatizo hili kwa muda mrefu, utashangaa ukiwa peke yako tu unaanza kufikiria sana matukio mabaya ambayo yanaweza kutokea siku za karibu. Hofu haiwezi kuondoa tatizo la kesho au matatizo ya kesho, bali huondoa furaha ya leo. Utakutana na matatizo na utakabiliana nayo kwa maandalizi ambayo upo nayo leo. Ikiwa huna maandalizi, ujue ndivyo ambavyo utakabiliana navyo hivyo hivyo. Kuna utafiti uliofanyika na chuo cha University of Dar es Salaam au chuo cha Dar es Salaam kinasema wanasema kwamba madawa ya kulevya huathiri ubongo wa mtumiaji na kumsababisha kuwa na matendo, hisia, fikra na muonekano tofauti na matarajio ya jamii. Huyu mtu atakuwa anakunywa au atakuwa anavuta au atakuwa hata anajidunga sindano ili mradi tu aweze kupata ile hali ya furaha inayotokana na kutumia haya madawa ya kulevya. Utafiti pia umefanyika Marekani kuangalia ongezeko la vifo ambao linatokana na utumiaji au uraibu wa madawa ya kulevya huko Marekani. Ulipofanyika ukagundua kwamba imeongezeka kwa 14% kwa mwaka 2017. Ndio. Kwa hiyo hii huonyesha kabisa madawa ya kulevya na madhara zaidi kuliko hata faida. Na inawafekti watu kwenye umri wa miaka 15 mpaka 16. Kuendana na tafiti zilizofanyika mwaka 2017. Madhara mengine ya madawa ya kulevya ni kuchangamka sana kuliko kawaida, muda mrefu unakuwa unapoteza kumbukumbu, unakuwa unapoteza nguvu ya uzazi, magonjwa ya akili, moyo, ini, unakuwa na utegemezi wa dawa ya kulevya ambayo mwanzoni ilianza kama uraibu, lakini kwa sababu mtu anakuwa anataka kupata ile furaha anayopata mwanzoni alivyokuwa akitumia hiyo dawa, basi anakuwa sasa tegemezi, anashindwa kuacha. na hata akijidunga sindano au akinywa pombe anakuwa anaongeza kiwango zaidi, kwa sababu mwili sasa umeshaanza kuzoea ile hali, kwa atahitaji kiwango kikubwa zaidi ili kufikia ile furaha aliyokuwa anaifikia pale mwanzoni. Kwani kila unapotumia haya madawa unazidi kujenga uvumilivu wa kimwili, Kiingereza tunasema tolerance, yani kwa maana kwamba unakuwa unavumilia, kwa hiyo unahitaji kiwango kikubwa zaidi kufikia ile hali uliyokuwa unaipata kule mwanzoni. Kwa hiyo turudi sasa kwenye suluhisho. Mtu ambaye ana uraibu wa madawa kulevya anaweza kufanya nini ili aweze kutoka katika hiyo hali, kwani ameona labda kwamba amepata hasara nyingi katika maisha yake kuliko ile furaha ambayo ndo faida pekee anayoipata kimwili. Hasara ambazo amezipata zinaweza zikawa nyingi, kwa hiyo zinaweza zikamfanya yeye aone sasa ni wakati sahihi wa kutoka. Sasa tunamsaidiaje huyu mtu? Kwanza kabisa niseme kwamba huyu mtu anatakiwa ajikubali. Ndio, anatakiwa ajikubali kabisa kwamba nina tatizo. Unapojua shida unaoipata ndipo unapoweza kutafuta njia ya kujipatia suluhisho kwenye hiyo shida. Kwa hiyo huyu mtu anatakiwa ajikubali. Pili kabisa, anatakiwa kujitambua. Kama nilivyosema, kujikubali ni pointi ya kwanza au sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni anatakiwa ajitambue. Ajitambue kwamba mimi nina shida na ninahitaji msaada. Ndiyo, kitu kingine ambacho anaweza kufanya ni kutafuta msaada wa kisaikolojia au ushauri nasihi. Hao watu wapo kwa ajili yako, wapo kwa ajili ya mtu mwenye hii shida ya uraibu. Uraibu wa aina yote ile, wa madawa kulevya, wa kutumia mali sana au kupenda kununua vitu sana, uraibu wa unywaji wa pombe, hawa watu wapo kwa ajili yako na wanafundishwa kabisa, wamebobea kabisa katika tiba kwa ajili ya mtu wa design hii au wa aina hii. Kitu kingine na cha mwisho ambacho huyu mtu anaweza kafanya ni kujizuia pale ambapo anaona na kiu ya kutumia madawa kulevya au kutumia pombe. Ndio, anaweza kujizuia kwa namna gani? Kwanza kabisa aondokane na marafiki kama aliingia kwenye uraibu wa pombe kwa sababu ya marafiki, basi inabidi ajitenge na hao marafiki. Hiyo ni njia ya kwanza ya kujizuia. Unapojitenga na kichochezi cha wewe kuendelea kunywa hiyo pombe, basi itasaidia kupunguza hata kama ni kiwango cha pombe au madawa ambayo unakuwa unatumia. Kitu kingine anachoweza kufanya ni kama alikuwa anakunywa glasi 5 za bia, basi anaweza akapunguza kuanzia 5 akaanza sasa kutumia glasi 4 kwa siku ya kwanza katika wiki. Labda kama wiki anaenda mara 2, basi hizo siku 2 ajitahidi kutoka glasi 5 apunguze mpaka glasi 4. Basi wiki ya pili anachoweza kufanya ni kutumia glasi 3 tu za pombe. Ndiyo, kwa kadri anavyozidi kuendelea, kadri siku zinavyozidi kwenda, anazidi kupunguza kile kiwango cha pombe au dawa aliyokuwa anatumia. Lakini kitu kingine na cha mwisho anachoweza kufanya, akatumia kinywaji cha tofauti, au badala ya kunywa dawa akaamua alambe pipi. Kwa upande wa kinywaji, anaweza badala, kama alikuwa amezoea kunywa Castolite, basi mara hii tunamshauri huyu mtu aachane na Castolite, achukue kitu kinachofanana nacho ambacho ni chepesi, labda Sprite. Anaweza kabadilisha kanywa Fanta. Akisikia tu ile hamu inakuja, basi anakimbilia sehemu ambayo anaona kuna soda yoyote afa nakunywa. Kadri siku zinavyozidi kwenda, basi uponyaji wa hii shida ya uraibu inaweza ikatokea. Asante sana kwa kunisikiliza. Ni mimi Javin Kasele. Asanteni sana.
Asante sana Javin Kasele, Mungu aweze kubariki. Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hizi zifuatazo.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni Fanuel Tanda na kutakia baraka za Bwana na nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Adventista Ulimwenguni.
Wema kwa wahitaji, uo ndio pendo lake Mwokozi, yeye aliye mpaji wetu, atoaye baraka neema kwa wote wenye mwili.
Nasema
tuwajali walio na shida, walio setwa na mwavu. Tufanye kama alivyo tuagiza, tuoneshe pendo kwa wenye mwili, tuwavute kwa Yesu. Tuwajali walio na shida, walio setwa na mwovu. Tufanye kama alivyo tuagiza, tuoneshe pendo kwa wenye mwili, tuwavute kwa Yesu.